Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Mirishkorning So'qong'ich hokimi xalq bilan hisoblashmaslikda ayblanib ishdan olindi. Paxtaobod hokimini tanqid qilib kelgan bloger hibsga olindi. O'zbekistondan o'g'irlangan san'at asarlarining ba'zilarini qaytarish boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirishkor tumanining So'qong'ich hokimi xalq bilan hisoblashmaslikda ayblanib ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xalq deputatlari Mirishkor tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi Baxtiyor Rajabov ishdan olindi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev Mirishkor hokimining ishdan olinishiga uning xalq bilan hisoblashmasligini asos qilib keltirgan. Rajabovning 28 fevral kuni budjet tushumlariga bag'ishlab o'tkazgan yig'ilishda mahalla raislarini haqorat qilgani audiosi ijtimoiy tarmoqlar va matbuotda tarqashi va jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'lgani ortidan turli darajadagi respublika va viloyat rasmiylari unga munosabat bildirishga majbur bo'ldi. 3 mart kuni Qashqadaryo viloyat hokimligida o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda viloyat hokimi Zoir Mirzayev jumladan shunday degan: ish faoliyatimizning ko'p qismi hokimlar va rahbarlarni tartibga chaqirish bilan o'tib ketyapti. Mirishkorning zo'ravon hokimi o'z xatti-harakati bilan viloyat nomiga dog' tushirdi degan jumladan Zoir Mirzayev. Zoir Mirzayevning o'zi 2018 yil 29 oktyabr kuni Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishini ariqdagi sovuq suvga tushirib taqirlashi ortidan bosh vazirning qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimidan olingan edi. Mirzayev oradan bir yil o'tib, 2019 yilning 29 oktyabrida prezident tavsiyasi bilan Qashqadaryo viloyati hokimi etib tayinlandi. Mirishkordagi sessiyada prezidentning kadrlar bo'yicha maslahatchisi Sherzod Kutbiyev ham ishtirok etgan va yig'ilishda Qarshi tumani hokimi Mirishkorning yangi hokimi etib tayinlangan. Rajabovning ishdan olinishi 4 mart kuni ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar va blogerlar tomonidan muhokama qilinayotgan bosh mavzulardan biriga aylandi. Tabiatda suv aylanadi. Suyuq, bug', muz yana suyuq holatiga ko'chadi va yangilanadi. O'zbekistonda esa hokimlar aylanadi. Tumandan tumanga, tumandan viloyatga, viloyatdan tumanga va viloyatdan viloyatga. Yangilanish shu. Yangi O'zbekiston shu deb izohladi yana bir so'qong'ich rahbarning almashishiga munosabat bildirgan o'zbekistonlik blogerlardan biri. 2 mart kuni Rajabov so'kinishlari yozilgan audio yozuvni o'rganish boshlanganini bildirgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi natijalar har tomonlama qonun doirasida ko'rib chiqilib, ular yuzasidan qo'shimcha bayonot beriladi deb xabar qilgan edi. Hozircha Baxtiyor Rajabovning keyingi taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Mahalliy matbuotning yozishicha 4 mart kuni Mirishkor tuman prokurori ham ishdan olingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oddiy andijonliklar muammolarini ijtimoiy tarmoqlarga muhokamaga olib chiqqan bloger Jurabek Qimizov 26 fevralda Paxtaobod tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan hibsga olindi. 38 yoshli paxtaobodlik taksichi yigit firibgarlikda ayblanmoqda. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Jurabek Qimizovning rafiqasi Aslzoda Xolmirzayeva Ozodlik bilan suhbatda erga nisbatan jinoyat ishi buyurtma ekanini iddao qildi.
Degandan keyin bu bo'ysun Rossiyada bo'lgan ekan deb turib, suddan qaror chiqartirishi bular qamoq olish chorasini ko'rib, sumkani egasi mana 2 yil bo'ldi, 2 yil oldingi sumkani egasi bunga sumkani to'lab berasan deb telefon qilyapti. Aloqaga chiqolmagani sababli ichki ishlarga yoz beryapti. Yana bo'xton bir ikki ishlarni qo'shib turib arizachini nomini ko'paytirib, jinoiy ish qo'zg'atyapti. Qayerdaligini ham bilmayapman. Meni oldiga kirgizishmayapti ham.
Jurabek o'z vaqtida O'zbekiston chegarasidagi bojxona punktidagi vaziyat to'g'risidagi tanqidiy fikrlarini Ozodlikka bildirgan. U shuningdek Moskvada O'zbekiston hukumatidan shu yilning 1-yanvarida joriy qilingan chegara bojini olib tashlashni so'rab chiqqan bir guruh O'zbekistonlik taksi haydovchilari orasida ham bor edi. Jurabek 2018-yilda Adolat TV nomli kanal ochib videoblogerlik boshlagandi. Uning videolari xususan mahalliy muammolarni yoritishga bag'ishlangandi. Aslzoda muammolar o'tgan yilning oktyabrida Jurabek paxtobotlik ikki nochor va nogiron ayol haqida chiqargan videolardan keyin boshlanganini so'zladi.
Shu videolar sabab bo'ldi, chunki meni o'zim hokim buvani o'zi ichki ishlar boshlig'i chaqirib oldiga prezident qilgan bunaqa video qilmasa qo'lida ko'rsatdi qisib yurlaring er xotin degan gapi bor. Aytdi Mahmudjon Bozorov Paxtaobod tumanining hokimi. Shundan o'zing xulosa chiqaravergan, to'rtta farzanding bor ekan, tek yurish nima qilinsa unaqa kampirlarni chiqarib,
dedi Aslzoda. Ozodlik Jurabek Qimizovga qo'yilgan ayblovlar va uning rafiqasi qilayotgan iddaolar masalasida Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Azizbek Islomov bilan telefon orqali bog'landi. Biroq gap nima haqida ketayotganini eshitgan Islomov telefonni o'chirib qo'ydi. Aniqlanishicha 23 oktyabrdan Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati Facebookdagi rasmiy sahifasida Jurabekning postiga javoban Paxtaoboddan yolg'on xabar deb nomlangan videoni e'lon qilgan. Videoda aytilishicha, prezident nomiga qilgan video murojaatida Mavluda aya aytgan barcha gaplarni unga Aslzoda Xolmirzayeva va uning turmush o'rtog'i Jurabek o'rgatgan. Laha yakunida Andijon viloyat hokimiyati matbuot xizmati vakili ijtimoiy tarmoq orqali yolg'on xabar tarqatgan fuqarolar esa qonun oldida javob berishlari muqarrar deya xulosa qiladi. 4 farzandi bilan bir o'zi qolgan Aslzoda esa shu kunlarda qo'rquvda yashayotganini aytarkan bunday dedi.
Qo'rqyapman. Kecha kechasi bilan hokimiyatni oldida hali svet bor, kamera bor joylarda yurdim. Xo'jayinimning mashinasida bolalarimni savolib shu yerda yurdim. Uyga borgani ham qo'rqdim. Qo'rqib yashayapman. Bizi Paxtaobod tumanida haqiqat bo'ladimikin? Yo'q, bo'lmaydi.
O'zbekiston madaniyat O'zbekiston muzeylaridan o'g'irlangan san'at asarlarining ba'zilarini mamlakatga qaytarish jarayoni boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi joriy haftada 1991-yildan to shu kunga qadar mamlakat muzeylaridan o'g'irlab ketilgan tasviriy san'at asarlari va me'moriy obidalar parchalarini mamlakatga qaytarish jarayonini boshladi. Vazirlik matbuot xizmati rahbarining 3 mart kuni Ozodlikka aytishicha, san'at asarlarini qaytarish borasida xalqaro mexanizmlar va tuzilmalar asosida vazirlik O'zbekistondan o'g'irlab ketilgan san'at asarlari restitutsiyasini boshlagan. Mulozimga ko'ra, asarlarni qaytarish eng avvalo Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, Londondagi Kim Oshdi savdosiga qo'yilgan rassom Volkov asaridan boshlanadi. Farg'ona o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, Londondagi Makdu Gals auksioniga qo'yilgan Aleksandr Volkov 1932-yilda yaratgan Jo'xorizor shovqini asari yuzasidan joriy yilning fevral oyi oxirida prokuratura jinoyat ishi ochdi va tergov ishlari shu kunda davom etmoqda. Ozodlik bu asar o'g'irlangani haqida joriy yilning 18 fevral kuni yozgan edi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Kanadadagi Alert Heritage tashkiloti rahbari, tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovichga yozgan rasmiy maktubida ham asarlarni xalqaro qoidalar asosida qaytarish jarayoni boshlanishi haqida va'da bergan edi. Madaniyat vazirligi vakilining Ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston Davlat muzeyidan o'g'irlanib, AQShda savdoga qo'yilgan qadimiy so'zanani ham qaytarish jarayoni boshlangan. Bu so'zani almashtirib qo'yilgani haqida Ozodlik 21 fevral kuni maqola e'lon qilgan edi. O'g'irlangan san'at asarlarini qaytarish bo'yicha Madaniyat vazirligi ilk bora tashabbus bilan chiqdi. Xalqaro muzeylar kengashi ICOM kodeksiga ko'ra muzeylardan o'g'irlangan yoki shubhali tarzda muzeyni tark etgan eksponatlarni boshqa muzeylar sotib olishi mumkin emas va eksponat o'zining birlamchi joyiga qaytarilishi kerak. Shvetsiyadagi Alert Heritage tashkiloti bosh kotibi, san'atshunoslik fanlari doktori professor Svetlana Garshininaning Ozodlikka aytishicha, asarning qaytarilishi ancha murakkab jarayondir. Avvalo jabrlanuvchi taraf bo'lishi kerak. Bu holatda Madaniyat vazirligi tamsil qilgan O'zbekiston davlati jabrlanuvchi hisoblanadi. Mabodo asar Londondagi auksionda savdoga qo'yilgan bo'lsa, bu shahardagi kriminal politsiyaga rasman shikoyat yoziladi. Sud qarori bilan asar O'zbekistonga qaytarilishi mumkin, dedi suhbatdosh. Toshkentlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, 1991-yildan beri o'g'irlangan asarlardan faqat bittasi qaytarilgan. 2017-yilning avgustida Buxoroning Vobkent tumanidagi Chashmai Ayub maqbarasi peshtoqidan o'g'irlab ketilgan noyob koshin britaniyalik olim harakatlari bilan o'z joyiga qaytarilgan edi. Maqbarani ta'minlagan ustalar tarafidan o'g'irlangani suvda tasdiqini topgan bu koshin Londondagi antikvar galereyada paydo bo'lganida Oxford universitetining professori Jeyms Allan nazariga tushdi. Allan koshinning Buxorodagi Chashmai Ayub maqbarasidan o'g'irlanganini isbot qilib, asarni O'zbekistonga qaytarish ishlarini o'z mablag'i hisobidan amalga oshirgani e'tiborga molik.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentdagi maktabda o'qituvchi formasiz kelgan o'quvchi yubkasini tushirib yubordi. Zomilnik ayollar tuman hokimi va'dasini bajarmayotganidan shikoyat qildi. Koreyadagi o'zbek ayoli odamlarning 80% niqobda yurgani, lekin u qo'rqmayotganini aytdi.
O'zbeklar vohma qilgan ko'zda xafa bo'lib ketdim, to'g'risini aytsam-da.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston harbiy sudi 4-mart kuni davlatga xiyonatda ayblanayotgan iste'fodagi podpolkovnik, O'zbekiston mudofaa vazirligiga qarashli vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshinga hukm o'qidi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sud jarayonini kuzatib borgan Kaloshinning Moskvada yashayotgan qizi Anastasiya Epishvaning ozodlikka bildirilishicha otasi 12 yilga hukm qilingan. Vladimir Kaloshinga qarshi sud jarayoni 7-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida boshlangan edi. Sud yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Sudning 2-martdagi jarayonida Kaloshinga so'nggi so'z berilgan. U o'z so'zida bildirilgan ayblovni tan olmagan. Anastasiya Yepishevaning ozodlikka bildirishchi O'zbekiston harbiy sudi hukmni 4-mart kuni soat 15:00 o'qigan. Otam O'zbekiston jinoyat kodeksining 157-moddasi 1-qismi bilan davlat sirlarini fosh etishda aybdor deb topildi. Unga 12 yil qamoq jazosi berishdi. Hukmda aytilishicha u jazoni umumiy rejimdagi qamoqxonada o'taydi. Shuningdek, sud uni podpolkovnik unvonidan mahrum qildi, dedi Anastasiya Yepishiva. Unga ko'ra, sudda Vladimir Kaloshin o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmagan. Endi advokatlar bilan kelishib apellyatsiya arizasi kiritmoqchimiz. Otam aybsiz qamaldi. Uni oqlash uchun xalqaro sudgacha murojaat qilamiz, dedi Anastasiya Yepishiva. Kaloshin va uning advokatlari 2019-yilning 28-fevralida Bosh prokuraturaga tergov davomidagi ruhiy bosimlar va psixologik qiynoqlar haqida ariza kiritgan. Mazkur ariza yuzasidan Bosh prokuratura hozircha rasman munosabat bildirmadi. Kaloshinning advokatlari harbiy sud majlisining yopiq o'tayotgani va mazkur jarayon haqidagi ma'lumotlarni sir saqlash to'g'risida tilxat berganlari bois ozodlikka ma'lumot bera olmasligini aytishdi. 10-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida O'zbekiston prezidenti huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfulin ustidan yopiq sud majlisi boshlangani xabar qilingandi. Sayfulin bilan birgalikda 2019-yilning 15-iyulida O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarmasi boshlig'i Akbar Yaraboyev va xotini Yelena 2019-yil 15-iyul kuni hibsga olingan. O'shanda ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimining yuqori lavozimli mulozimi Kaloshin Sayfulin va Yarababayev ayni ish doirasida Rossiya manfaati uchun josuslik qilganlik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi mushtarak jinoyatlarda ayblanmoqda, deb aytgan edi. 68 yashar Vladimir Kaloshin 2019-yilning 2-iyulida DXX xodimlari tomonidan o'z uyida hibsga olingan. Unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasida davlat sirlarini oshkor qilish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlik ayblovi bildirilgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
2-mart kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi maktablardan birida o'qituvchi formada kelmagan 6-sinf o'quvchisiga dakki berayotib, sinfdoshlari oldida uning yubkasini pastga tushirib yuborgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'quvchi qizning bu haqda ozodlikka xabar qilgan onasining aytishicha, qizi sinfdoshlari oldida izza bo'lgan ortidan maktabga borishga qo'rqib qolgan. O'zbekiston maktablarida o'quvchilarni hukumat qarorida belgilangan tashqi qiyofada kelishga majburlash ba'zida ularning sinfdoshlari oldida izza qilinishiga sabab bo'lmoqda. Bundan oldin Jizzaxdagi maktablarda ichki tartib qoidalarini buzgan o'quvchilar doskaga chiqarilib, sochi chizg'ich bilan o'lchanayotgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda munozaraga sabab bo'lgandi. Toshkentning Uchtepa tumanidagi maktabda 6-sinf o'quvchisi formada kelmagani uchun sinfdoshlari oldida izza qilingani to'g'risida uning onasi aytganlarini qizning 2 sinfdoshi ham tasdiqladi. Sinfdoshlardan birining aytishicha, o'quvchi qiz old tomonida beldan etakkacha zamok o'rnatilgan yubkada kelgani sinf rahbari jahlini chiqargan. Onasining ozodlikka aytishicha, qizning sinf rahbari maktab formasida kelmagan o'quvchilarni doskaga chiqarib, ularga dakki berganini ozodlikka tasdiqladi, lekin muallim qizning yubkasini yechganini rad qildi. Ammo sinf rahbari o'g'il bolalar qizning ustidan kulganini istisno qilmadi. Bundan oldin o'tgan hafta Jizzaxdagi maktablarda ichki tartib qoidalarini buzgan o'quvchilar doskaga chiqarilib, sochi chizg'ich bilan o'lchanayotgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda g'azab bilan qarshilangandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ham Jizzax maktablarida o'quvchilarning soch uzunligi o'lchanayotganiga oid fotosuratlarni izohlar ekan, buni qosh qo'yaman deb ko'z chiqarish deb atagandi. Qani edi, ta'lim sifatini yaxshilash va o'z malakasini oshirish bo'yicha qarorlarni ham shunchalik joint kuydirib ijro etishsa joylarda degandi vazir. Albatta, ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ota-onalar o'quvchilarni yagona forma kiyish va odob-axloq qoidalariga ko'ndirish darslarning muntazam bo'linishiga sabab bo'layotgani va ta'lim sifatiga yomon ta'sir qilayotganini aytishadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining matbuot kotibi Anvar Umarov 3 mart kuni ozodlik bilan suhbatda ichki odob-intizom masalalari darsga xalaqit qilinmagan holda muhokama qilinishi kerakligini aytdi. Ota-onasini chaqiradi, tushuntirish ishlarini olib boradi, lekin dars paytida o'qituvchi darsini o'tishi kerak, dedi Umarov. Ozodlik gaplashgan ota-onalar esa maktablarda o'quvchilarning tashqi ko'rinishini bir qolipga solish jarayoni zo'ravonlikka ham aylanib ketayotganidan tashvishda ekanliklarini aytishadi. Biz bolalarimizni maktabga ta'lim olsin, o'qisin deb yuboramiz. Bular esa ta'lim berish uyoqda qolib, soching uzun, yubkang kalta degan narsalar bilan vaqt o'tkazishyapti. Vazirlar mahkamasining qarori ilm berish o'rniga axloq politsiyasiga aylantirib qo'ymoqda, deydi ozodlik gaplashgan toshkentlik ota-onalardan biri. Joriy o'quv yilida O'zbekiston bo'ylab mazkur qaror ijrosi bilan shug'ullanish qattiq topshirilgan ortidan ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, maktabga qarorda belgilangan tashqi qiyofada kelmagan o'quvchilarni maktabga kiritmaslik, ularni butun maktab oldida izza qilish holatlari ko'payib bormoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston milliy telekanalidan o'zbekcha xabarlar olib tashlandi. Mamlakat o'zbeklari e'tiroz bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kuni kecha Afg'oniston milliy telekanali rahbariyati mamlakat milliy telekanalidan o'zbekcha xabarlarni olib tashlagani Afg'oniston o'zbeklarining e'tiroziga sabab bo'ldi. Mamlakat milliy telekanali o'zbek bo'limi ishchilaridan biri Hasib Karimi, mazkur telekanal raisi yaqinda o'zbek bo'limining yangiliklarini efirga berishni to'xtatganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, telekanal rahbariyati budjet yetishmovchiligini bahona qilib, o'zbek departamentining yangiliklar bo'limida ishlaydigan 2 kishi jurnalistlarimizni ishdan bo'shatdi. O'zbekcha xabarlar efirga berilmay qoldi, dedi.
Xabarga qarorlar edi, o'sha qarorlarga javob berdilar. Ya'ni o'zlari boshqalarga aytib, biz xabar qasam qilamiz, biz 2 kishi xabarishi nimasin deb nafarin javob berdi. Ular bizni qabul qilmadik.
Afg'oniston milliy telekanali o'rinbosari Abdulg'ani Mudaqqiq, telekanalning umumiy budjeti kamaygani bois taqriban 80 kishi ishdan bo'shatilganini e'tirof etdi. Ular orasida telekanalning o'zbek xizmati ishchilari ham bor, degan Mudaqqiq, masalaning halli uchun telekanal rahbariyati zaruriy choralar ko'rmoqda, dedi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar so'nggi kunlar ichida masala yuzasidan ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebook'da e'tiroz bildirib ko'p yozdilar. O'zbek yozuvchi Hasan To'lqin, mamlakat aholisining taxminan 20%ini tashkil etadigan o'zbeklar uchun Afg'onistonning milliy telekanalida 24 soat davomida faqat 40 yo 45 daqiqalik vaqt ajratilgan. Buning o'zi adolatsizlik. Endi bu 40 daqiqa o'zbek tili dasturlari va xabarlari vaqtini ham qisqartirmoqchilar, dedi.
Afg'oniston milliy televizioni orqali o'sha 15 daqiqa beriladigan o'zbek tilidagi yangiliklarning olib tashlanishi afg'onistonlik o'zbeklar jamiyati qolaversa mana shu ijtimoiy tarmoqlarda keng ko'lamda e'tirozlarga sabab bo'ldi. Bu e'tiroz qilishga ham odamlar haqli. Nega deganda milliy televizionning mas'ullari birinchi marta emas, har bor mana shunday o'zbek tilida beriladigan dasturlar va xabarlarga nisbatan kamsitish yuzasidan yandashgan. Biz buni bor guvohi bo'lganmiz. Mana shu 15 daqiqalik xabar bundan oldin oqshom soat 7 da berilardi. Yaqinda bu xabarlarni kunduz soat 3 ga olib kelgan edilar.
To'lqin, biz ishdan olingan o'zbek jurnalistlarini ishga qaytishini va o'zbekcha xabarlar o'z vaqtida efirga berilishini so'raymiz dedi. Afg'onistonning davlat radiosi va telekanalida o'zbek tilida radio eshittirishlar va teleko'rsatuvlar efirga uzatila boshlaganidan 40 yildan oshiqroq vaqt o'tib bormoqda. Mamlakat o'zbeklari hukumatdan mamlakat milliy telekanali doirasida o'zbek tili bo'limi faoliyatlarini kengaytirish uchun yetarli imkonlar muhayyo etishini so'raydilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Janubiy Koreyada yashayotgan jizzaxlik 45 yashar ayol ozod mikrofonga aytishchi, ko'chada 80% odam tibbiy niqobda yuradi. Lekin u internetda tarqalgan koronavirus bilan bog'liq vahimali gap-so'zlarga asos yo'q deydi. Ayolning aytishchi, o'zi, eri va 2 o'g'li ishga boradi, 2 yashar o'g'li esa bog'chaga boryapti. Jizzaxlik ayol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Men Koreyam Chimi shahridaman, opa. Virusni o'chog'i Tegu shahriga 1,5 soatlik yo'l.
Demak, yaqinsizlar.
Uzoqlikda yashaymiz, ha, yaqinmiz, opa.
Endi vahimalar kuchli bo'lyapti, keyin Janubiy Koreya Xitoydan keyin 2-chi o'rindada, o'sha koronavirus bilan bog'liq raqamlarga qarasak, qanday endi u yerda vaziyat qanday? Qanday himoyalanyapsizlar?
Opa, men internetni tashdi har kuni ko'raman da, mana o'zbeklarni vahima qilgan ko'rib, ja xafa bo'lib ketdim, to'g'risini aytsam da. Mana 3 kun bo'ldi aeroportda turib, o'zbeklar rassa vahima qilib, biz ketolmayapmiz, bo'g'ozlar bor, beriminglar bor, yosh bolalar bor. O'zbekistonda yo'lni yopib tashladi, deb vahima qildi. Ko'rdingizmi videosini?
Endi opa, yo'lni yopgani aniq. O'zbekiston o'sha Janubiy Koreyaga reyslarni kamaytirdi. Haftada bir marta hozir boryapti.
Hammasidan anom bor meni, xabarim bor. Opa, prosta aytmoqchimanki, o'sha o'zbeklar biznesmenlar, davlat, tushundingizmi? Kommersantlar o'zini foydasiga hech kim vohima qilib chiqarib yuborganda YouTube'ga. Keragi yo'q narsada. Mana 2 kundan beri ko'ryapman, bugun to'ladan kelgan bir o'zbek odam vahima qilib prezidentlargacha bo'shatmoqchi, unday munday vahima bo'layapti deydi. Hech qachon unaqangi narsa bo'lgan yo'q. Haqiqatan virus bor, lekin hamma maskada yuribdi. Men o'zim domda turaman. Har bir joyga mana liftlarga chiqadigan joylarga dezinfeksiyalaydigan dorilar qo'yibdi. O'shalardan foydalanyapmiz. Hayot davom etyapti. Ertalab hamma ishga ketadi. Meni uyda o'g'lim 3-ta, bitta tesirka ketadi, 2-tasi ishlayapti, xo'jayinim ham ishlayapti. Akamni qizi turadi, u ham ishlayapti, uydan hech kimni topolmaymiz. Hayot davom etyapti.
Demak, ishxonalar yopilmadi?
Yo'q, ishxonalar yopilgan yo'q, 80% ishlab yotibdi. Lekin mana detsatlari, uyda ochilgan detsatlar yopilmadi-yu, katta detsatlar vaqtincha dam berdi, kanikul berdi, maktablarga kanikul berdi. Saunalarni vaqtinchalik yopib turdi, prosta odamlar yig'ilmasin, o'sha kasallik kuchayib ketmasin deb. Men masalan yashaganimga Koreyada 15 yil bo'ldi-da, hech bunaqa vahima qilishni keragi yo'q narsada. Masalan ishxonalarda ham hamma joyda dezinfeksiyalab yotibdi, oldini olyapti-da, prosta ko'payib ketmasin deb maskada ishlayapmiz. Hech qo'rqadigan narsani men his qilganim yo'q-da, to'g'risini aytdim.
Ko'chada maskada yurasizlarmi?
Maskada yuribmiz.
Opa, maskangiz oddiy maskami yoki o'sha koronavirusga mo'ljallangan maskami?
Puli borlar Masalan, shunaqangi mo'ljallangan maska oladi, puli yo'qlar, arzon maska olib ishlatib yotib, hamma sharoitiga qaraydi-da.
Endi opa, mana shu maskalarni topishda problema yo'qmi? Masalan, biz Yevropada yashayapmiz. Yevropada xo'sh koronavirusga mo'ljallanganmiz, hatto oddiy maskalarni ham aptekadan topish amrimohal bo'lib qoldi, chunki hammasini odamlar oldindan o'sha koronavirus vahimasi chiqqandan sotib olishgan. Hozir topa olmaysiz, onlayn internet orqali ham olmaysiz. Aptekaga borsangiz ham topish amri mahol. Sizlarda qanaqa o'sha maska masalasi topish?
Kechagi haftada maska salgina problema bo'ldi. Lekin hamma narsani joy-joyiga tushirdi-da. Masalan, ustaxonalarga berilyapti, ertalab tarqatilyapti. Borib odamlar o'tirib turib oladi. Aptekalardan topsangiz bemalol bo'ladi. Unaqangi vohma emas, to'g'ri aytdim-da?
Yo'q, opa.
Topsangiz bo'ladi, savlodi bor.
Opa, bu tarqatadi dedingiz, tekinga tarqatadimi yoki pulga tarqatadimi?
Yo'q, pulga olasiz-da. Pulga olasiz, unaqangi qimmat qilib bermaydi-da. Masalan, endi hamma joyda ham bor-ku, qo'ldan olib sotib, masalan, foydalanishi mumkin-ku endi. Bu yerda ham bor-da endi bitta ikkita. Ana shunaqa narsalarni oldini olyapti demoqchiman. Odamlar qiynalib qolmasin deb. Bu yerda ham kambag'al bor, boy bor. O'shaning uchun hammaga bir xil narxda sotyapti. Mana pochtalarga beradigan sharoit qilib qo'ydi. Keyin masalan, aptekalarga, birikta magazinlar bor, quruqlik sotishni ishlaydigan. O'shalar tarqatyapti ertalab. Maskada hech problema olganimiz yo'q. Kecha hafta salgina qiynaldi-ku, lekin iziga tushib ketdimiz.
Ko'chada maskasiz yurgan odamni uchratish mumkinmi, masalan?
Mumkin. Kamroq odamda, lekin 80% maskada yuribdi.
80%. Endi opa qarang, demak, soatlariga, maktablardagi o'qishlarga ta'sir qilmagan deyapsiz. Umuman, mana shu koronavirus bilan bog'liq vahima paydo bo'lgandan keyin hayotingizda biror bir oldingiga nisbatan o'zgarish bo'ldimi? Biror bir qiyinchiliklar biror joyda sezyapsizlarmi?
Sezganim yo'q, to'g'risini aytsam, xoh ishonim, xoh ishonmasam sezganim yo'q. Masalan, men o'g'limda mana yoshgina bolamdi-da,
bitta
qiyinchilik bilan tuqqanmanda.
Necha yosh?
2 ga kirgan yo'q, sal 2 ga kirgan yo'q. 9-anovda, iyunda 2 ga kiradi. Lekin o'sha bolamni masalan qo'rsam, detsadga yubormayman-ku, pulga muhtoj emasman, xudoga shukurda hozir. Lekin detsadga bemalol yuboryapman, o'zim bemalol ishga borib kelyapman.
Xalq
yo'q. Masalan, men borsam, necha kishi bilan muloqotda bo'layapman, to'g'rimi? O'shalardan yuqmaydimi? Qayoqqa borishni yuqadi, agar vaqtimi bo'lsa-da. Kelib turib, men masalan, bolamga yuqtirib qo'yishim mumkin, xudo saqlasin. Qo'rqmaganim uchun bemalol ishga borib, detsadga qo'yib, yana ishdan kelib, bolamni qarab o'tiribman.
Nechta bo'layapti?
Masalan, vaqtimda o'rin yo'q. 3 ta o'g'ilcham bor.
3 ta o'g'lingiz bor, bittasi bog'chada, keyingisi?
Bittasi ishlab yotibdi, bittasi choyxonada ishlaydi. Bittasi o'zim xo'jayinim bilan kompaniyada birga ishlaydi.
Endi oziq-ovqatlar masalasi-chi? Masalan, hatto Yevropada ham ba'zi shaharlarda o'sha oziq-ovqatlar o'sha eskirmaydigan, konservalangan yoki guruch, sut, suvga o'xshagan oziq-ovqatlarni g'amlab qo'yish harakatlari boshlandi-da. Sizlarda qanaqa?
Men 2 kun bo'ldi, haqiqatdan vohmoq odamlar qo'yganini ko'rib xo'jayinimga aytdim. Mo'boda birdan ko'payib ketdi. Yur, iltimos bor, zapas qo'yib ko'rishlar desam, rostiq kuladi. Keragi yo'q narsa. Prosa vohma qilyapti. Pastayanni topolasan bu yerda, hech undan qo'rqma deydi. Xohlasangiz, masalan, ertami vaqtim bo'lsa magazinga borib video qilib sizga tushirib yuboraman magazin.
Yo, yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi agar videosini jo'natsangiz. Demak, magazinlarda o'sha do'konlardan hamma narsani topa olasizlar. Hech narsada bir o'sha defitsit, tanqislik yuzaga kelmadi.
Yo'q, 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 hech qachon kelgan yo'q. Hamma narsa bor. Hozir hamma olib kelib qo'ydi. Xohlagan magazinimizga borib olib kelamiz bemalol. Vohima bo'lmasa ham endi davlat tomonidan ehtiyotini olyapti-da, mana katta choyxonalarni yopdi. Odamlar bir joyga gavjum bo'lmasin, ko'paymasin deb-da. Keyin mana pedal deydi bizda, bizning tilimizda buyurtma beryapti-yu, uni olib ketyapti-da. O'zlar choyxonaga kirib ovqatlangan joyi yo'q-da. Bir kichiroq choyxonalarga kiryapti-yu, lekin de kattalari
endi
faqat buyurtma olyapti.
Choyxona deb o'zbekchasiga aytyapsiz-da, o'sha restoranlarni nazarda tutyapsizmi choyxona deganda?
Aha.
Ha, o'zbekchasiga choyxona deyapmanmi, restoran, bu yerda shiftdan deb aytdilar.
Demak, restoranlar hammasi yopilganmi yoki kattalari yopilganmi?
Yo'q, uncha emas, bir 40% salgina o'zlaridan qo'rqqanini yopib qo'yibdi-da. Endi prosta endi vohma bo'lmasin. Masalan, bitta kishi chalinsa bu yerda bizga telefon keladi. Telefonda masalan SMS kelib turadi har bir soatda. Masalan, shu odam mana shu choyxonaga borgan, mana shu maktabga aylangan, mana shu avtobusga shu soatda minilgan debdi. O'shancha mobodo shunaqangi anoga tushib qolmay, keyin men klient yo'qotaman degan maqsadda o'zini foydasini o'ylab yopib tashladi. Tushuntirdimmi sizga?
Ha, demak, biror bir yangi o'sha koronavirus bilan chalingan bemor aniqlansa, uni qayerda bo'lgani ham haqidagi ma'lumot hammaga SMS orqali tarqatiladi.
Ha, to'g'rimi? 1 soatda ichida bizga SMS berib turdi. Masalan, shu virus odam mana shu soatda shu choyxonaga borgan, shu avtobusga mingan, mana shu avtobus vokzalga borgan. Qayerga nima ish qilgan bo'lsa, hammasini masalan tergov o'qib ular so'raydi-da. Yuboradi-da bizga SMS-ga. Biz o'qiymiz, keyin o'sha joyga bormaslikka harakat qilamiz-da. Lekin bizda shaharga yo'q umuman hal. Bir dona ham, bir kishi ham virusga chalindi deb eshitganim yo'q, to'g'risini ayt.
Unda siz telefoningizga kelayotgan SMS qayerdan? Boshqa butun Koreya bo'yicha keladimi?
Butun Koreya bo'yicha keladi
ularga. Tushunarli.
Janubiy Koreyada 15 yildan beri yashayotgan jizzaxlik ayol bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Hujjat. O'zbekiston iqtisodi va aholisi o'z ehtiyojidan 20 milliard kub metr kam gaz bilan kun ko'rmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus vajidan o'zbekistonliklarni ommaviy tadbirlarni o'tkazmay turishga chaqirdi. Tergov departamenti tergovchilar Strauss House shirkati rahbaridan 1 million dollar pora so'raganini rad etdi. Xususiy bandlik agentliklari iqtisodiy islohotlar yo'lidagi achchiq saboq. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Jizzaxning Zomin tumanida ijtimoiy himoyaga muhtoj 2 ayol, Xotin-qizlar qo'mitasi sobiq raisi Elmira Bostxonova hamda prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganovning sayyor qabullarida va'da qilingan uy va moddiy yordamni ola olmayotganidan shikoyat qildi. Bu ikki mulozim 2019 yil dekabr oyida Jizzax viloyati va Zomin tumanida sayyor qabullar o'tkazgan. Davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganovning tumanga safarini yoritgan UZA agentligi zomlik 40 yashar nogiron ayol Qaytgul Oltmishovaga uy va'da qilingandan mamnunligi haqida xabar bergan edi. Ayollarning qilishcha Toshkentdan borgan mulozimlarning bu ayollarga bergan va'dalarini ta'minlashni o'z zimmasiga olgan tuman hokimligi hanuz ularning muammolariga befarq qolmoqda. Zomining Xalqobod mahallasida yashaydigan ikkinchi guruh nogironi 40 yashar Qaytgul Oltmishova 9 yashar qizini yolg'iz tarbiya qiladi. Aytishicha u boshpanasiz qarindoshlarining uyida ijarada yashaydi. 2 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda Oltmishova 2 yildan beri hokimiyatga boshpana va ish so'rab murojaat qilib kelayotgani, ammo hanuz tegishli yordamni ola olmaganini da'vo qildi. Oltmishova bu arzu va shikoyatlar bilan bir necha bor Toshkentga borgani va bundan 2 oy oldin Jizzaxda sayyor qabul o'tkazgan prezident davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov hamda sobiq xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostxonova bilan ham uchrashganini bildirdi.
Tursunxon Xudoyberganovga aytdim. Otajon dedim, qo'lingizdan kelsa amaliy yordam bering dedim menga dedim.
Rahmat Elmira Bostxonovaga ham. Shunday eshitadi odam, tinglaydi, borsak. Otajon vazirlikka ko'tarinsiz, rahmat sizga deb kelganmiz. Rahmatnoma ham aytib keldim borib. Lekin ishlar hal bo'lmayapti ba'zi turlari dedim.
lekin qo'limga qog'oz qilib bermayapti bu muttahamlar bor-ku.
Oltmishovaning aytishicha, har ikki mulozim unga yordam va'da qilgan va tuman hokimligiga bu ayolni tezlik bilan uy-joy bilan ta'minlashni topshirgan. Uning da'vo qilishicha, Toshkentdan borgan mulozimlar oldida Zomin tuman hokimi ularni zudlik bilan ijtimoiy himoya va uy-joy bilan ta'minlashni va'da qilgan, ammo oradan 2 oy o'tib ham muammosi hal bo'lmagan. Ozodlik bu ayol shikoyatiga izoh so'rab, tuman hokimi Alisher Abdug'aniyev qabulxonasiga qayta-qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hokim bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi. Hokimning xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Nodira Fayziyeva esa shanba kuni hokim qabuliga bir necha norozi ayol kelgani, ularga yordam berilayotganini ta'kidladi. Ozodlikka rasman intervyu berishni istamadi, savollarga telefon orqali javob bermasligini aytish bilan cheklandi. Oltmishovaning aytishicha, 2019-yilning 8-dekabrida Zominga borgan sobiq xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostixonova bilan yana o'nlab kam ta'minlangan, nogiron yoki boquvchisi bo'lmagan ayollar uchrashgan. Bu haqda O'zA agentligi bergan rasmiy xabarga ko'ra, o'sha kezda xotin-qizlar qo'mitasiga rais bo'lgan, hozirda esa yangi tashkil etilgan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirining birinchi o'rinbosari bo'lgan Bostixonova 75 fuqarodan tushgan 120 ga yaqin murojaatni qabul qilgan. O'zA xabarida aytilishicha, muammolarning aksariyati joyida yechim topgan. Davlat Qatsining tumanga safarini yoritgan O'zA agentligi Xudoyberganov ommaviy sayyor qabulda 246 fuqaroning murojaatini tinglagani, bu murojaatlarning ham 434 tasi joyida hal etilganini xabar qilgandi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Hujjat O'zbekiston iqtisodi va aholisi o'z ehtiyojidan 20 milliard kub metr kam gaz bilan kun ko'rmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan maxsus yig'inda keltirilgan raqamlarga ko'ra, joriy yilda iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga yoqilg'i mahsulotlarini barqaror yetkazib berish uchun 60.8 milliard kub metr tabiiy gaz kerak. Bu esa tabiiy gazga nisbatan ichki ehtiyoj haqida rasmiylar hozirga qadar aytib kelgan raqamdan 20 milliard kub metrga ko'pdir. Yig'ilishning 20 fevral kuni imzolangan rasmiy bayoni nusxasi xizmat doirasida foydalanish uchun deb tasniflangan va uni hujjatga qo'li yetadigan Toshkent mulozimi shaxsi sir qolish sharti bilan ozodlikka taqdim etdi. Yaqinlargacha O'zbekistonda qancha tabiiy gaz qazib olinishi, undan qanchasining ichki iste'molga, qanchasining esa eksportga sotilayotgani haqida aniq rasmiy ma'lumot berilmagan edi. O'tgan yil bu ma'lumotlarning birinchi marta ochiqlanayotganini ta'kidlagan O'zbek neft gaz kompaniyasining o'shandagi raisi Bahodirjon Siddiqov mamlakatda gazga bo'lgan ichki ehtiyojning 39-40 milliard kubometrini tashkil etishini aytgan edi. Ayni shu Siddiqovga ko'ra, 2019 yilda O'zbekiston chetga 15 milliard kubometr gaz sotgan. Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2019 yili mamlakatda 59.46 milliard kubometr tabiiy gaz qazib olingan. Hozirgacha jamoatchilikka taqdim etilgan bu raqamlar O'zbekiston o'z ichki ehtiyojidan ortgan gaznigina chetga sotayapti degan bayonotga asos bo'lib kelayotgan edi. Ozodlikka taqdim etilgan bayonotda keltirilgan ko'rsatkichlar esa bunday bayonotni rad etadi va mamlakat iqtisodiyoti va aholisining yillardan beri, ayniqsa qish mavsumida tabiiy gaz ta'minotidan uzib qo'yilishi sabablarini ochiqlaydi. 2019 yili O'zbekistonda mamlakat ichki ehtiyoji uchun zarur bo'lgan 60.8 milliard kub metrdan kamroq 59.146 milliard kub metr gaz qazib olingan bir paytda, uning qariyb 3dan 1 qismi 15 milliard kub metri chetga sotilgan. Oqibatda minglab tadbirkorlik subyektlari qish mavsumida gazdan uzilib, ishini to'xtatishga, millionlab aholi esa qishdan omon chiqish uchun ko'mir, o'tin va tappidan foydalanishga majbur bo'lib kelmoqda. Ozodlik O'zbek nefti gaz mutasaddilaridan biriga bayonda keltirilgan iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga yoqilg'i mahsulotlarini barqaror yetkazib berish uchun tabiiy gaz qazib olishni 60.8 milliard kub metrga yetkazish lozim degan jumla O'zbekiston ichki ehtiyoji uchun shuncha gaz kerak deganimi degan savol bilan murojaat qildi. Asl raqamlarni ochiqlash oqibatidan cho'chigan bu mulozim shaxsi sir qolish sharti bilan ha, albatta shunday. 60.8 milliard metr kub gaz kerak. Aslida 70 milliard metr kub deyilsa undan ham aniqroq bo'ladi deya javob berdi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi dunyodagi epidemik vaziyat barqarorlashuviga qadar ommaviy tadbirlarni o'tkazmay turishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu chaqiriq matbuot xizmatiga ko'ra Sog'liqni saqlash vazirligining xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda kuni kecha qabul qilgan qo'shma qarorda aks etgan. Qarorda O'zbekistondagi barcha ta'lim muassasalarida profilaktika choralari va nazoratini kuchaytirish, ushbu masalada ogohlikni oshirish, o'qituvchi va o'quvchilarning shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinishi, mas'ullar ishtirokida ertalabki filtrni tashkil etish, maktabga kelmagan xodim va o'quvchilarning ahvolidan xabar olish, o'tkir respirator kasallik belgilari aniqlangan o'quvchilarni zudlik bilan ota-onasi va hududiy oilaviy poliklinikaga xabar berish kabi qator vazifalar aniq belgilab berilgan. Hujjatda dunyodagi epidemik vaziyat barqarorlashgunga qadar xalqaro va ommaviy tadbirlar hamda sport musobaqalarini zarurat bo'lmasa o'tkazmaslik, ayniqsa chet el fuqarolari va xorij davlatlarida bo'lib kelganlarning ta'lim muassasalariga, ishga, ularning farzandlarini esa vaqtincha karantin davrida o'rta maktabga qabul qilmaslik choralarini qat'iy ko'rish bilan bog'liq vazifalar ham aks etgan. Umum ta'lim muassasalarida sanitariya, gigiyena, epidemiyaga qarshi kurash va dezinfeksiya tadbirlarini bajarilishi bo'yicha har bir ta'lim muassasasining rahbari shaxsan javobgar ekanligi to'g'risida ogohlantirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi jahonda koronavirus bilan bog'liq epidemiya surati tez o'sib borayotganligini hisobga olib, O'zbekiston bilan Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Italiya, Afg'oniston kabi qator davlatlar o'rtasida parvozlar vaqtincha to'xtatilganini ayni muddao bo'lganini urg'ulagan. Qozog'iston prezidenti ayni paytda koronavirus epidemiyasi tufayli xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazish rejalashtirilgan tadbirlarni bekor qildi. 2-mart kuni Takayev Twitterda xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalashtirilgan bayram tadbiri va konsertni bekor qilish qarorini qabul qildim. Bundan maqsad koronavirus dunyo bo'ylab tarqalish oldini olishdir. Barcha ayollarga mustahkam sog'liq va baxt tilayman deb yozdi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nur-Sultan Nazarboyev har yili 8-mart kuni ayollar bilan maxsus uchrashuvlarni o'tkazar edi. Uchrashuvlar televizion orqali efirga uzatilar, ular ortidan yirik konsert dasturlari uyushtirilar edi. Keyingi kunlarda Qozog'iston koronavirus epidemiyasi tufayli birinchi mamlakatdan aviareyslarni chekladi yoki butunlay bekor qildi. Xitoydan tarqalgan virus bugunga qadar 60dan oshiq davlatda 89 mingdan ko'p odamga yuqdi. Tashkilot keyingi 24 soat ichida koronavirus epidemiya o'chog'i Xitoyga solishtirilganda boshqa davlatlarda 9 marotaba tezroq tarqalganini bildirdi. Xususan, virus Janubiy Koreya, Italiya, Yaponiya va Eronda tez suratda tarqalmoqda. Tehron rasmiylari 1500dan oshiq eronlik virusga chalingani, 66 kishi virus tufayli vafot etganini bildirdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xususiy bandlik agentliklari, iqtisodiy islohotlar yo'lidagi achchiq saboq. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov mamlakatdagi barcha xususiy bandlik agentliklarini yopib tashlash bilan tahdid qildi va ayni damda bu yaxshi fikr bo'lishi mumkin. 2016-yil sentyabrdan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatni turg'unlik botqog'idan olib chiqishga va'da bergandi. O'zbekiston iqtisodiyoti 2016-yil vafot etgan birinchi prezident Islom Karimov davrida turg'un holatga tushib qolgan. Mirziyoyevning iqtisodiyotga turtki berish borasidagi urinishlarida ayrim noxush holatlar ham bo'lishi turgan gap edi. Yevropa va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ish topishda aholiga ko'maklashayotgan xususiy bandlik agentliklari bunga misol bo'la oladi. Aripov 19 fevralda Human xususiy bandlik agentligi mijozlari bilan uchrashdi. Ozodlik radiosi ko'p oylar davomida tovlamachilik bilan shug'ullanayotgan bandlik agentliklari haqida xabarlar berib keldi. Human ushlar orasidagi yomon ot chiqargan agentliklardan biridir. 2019-yil sentyabr oxirida 52 mijoz sudga Human agentligiga qarshi tovlamachilik ayblovi bilan da'vo arizasi kiritdi. Ular 2018-yil noyabrdan 2019-yil sentyabrga qadar agentlikka Germaniya, Chexiya Respublikasi, Bolgariya, Litva, Turkiya va Yaponiya singari mamlakatlardan ish topib berishi uchun pul bergan. Har bir kishi 18-35 million so'mdan to'lagan, agentlik xodimlari pulni cho'ntagiga urgan, ammo hech bir mijozga chet eldan ish topib bermagan. Rasman aytilishicha O'zbekistondan 2 millionga yaqin kishi chet mamlakatlarda asosan Rossiyada mehnat migrantlari bo'lib ishlamoqda. Ba'zi kishilar ushbu raqam 2 marta ko'p deb hisoblaydi. 10 yildan ko'proq vaqtdan beri vaziyat shunday bo'lib kelmoqda. Migrant ishchilar har yili O'zbekistonga bir necha milliard dollar jo'natadi, lekin ularning ishlash va yashash sharoitlari og'ir va maoshlari umumiy ko'rsatkichdan o'ta past. Markaziy Yevropada yoki Yaponiya va Janubiy Koreya singari mamlakatlarda ishlash yaxshi imkoniyat sifatida ko'riladi va ish izlovchilar Human singari agentliklarga ish topib bergani uchun bir yilda topadigan maoshini to'lashga rozi. World Work deb ataluvchi yana bir xususiy bandlik agentligi mijozlariga Bulgariyaga ishga jo'natishga, ular o'sha yerda 800 yevrolik maosh olishiga, bepul turar joy va oziq-ovqat bilan ta'minlanishiga va'da bergan. Ozodlik radiosi muxbiri 2018 yil dekabrida O'zbekiston janubidagi Qashqadaryo viloyatida yashovchi 42 yashar Orif Rustamov bilan suhbatlashgandi. U oila a'zolari bilan birga internetdan Toshkentda joylashgan International Experience agentligini topib, 2019 yil aprelida uning vakillari bilan shartnoma imzolaydi. Ularning har biridan $4,000 olgan agentlik 3 oy ichida Chexiya Respublikasidan ish topib berishni va'da qiladi, ammo oradan 8 oy o'tgach ham na agentlikdan va ular to'lagan puldan biror darak bo'ladi. Ozodlik noyabrda Navoiy shahridagi bir xususiy bandlik agentligi 211 mijozning $66,000 oshiq pulga chuv tushirib ketgani haqida xabar qilgandi. O'sha mijozlarga Janubiy Koreyadan $2,000 oylik maosh to'lanadigan ish va'da qilingan. 14 avgustda Bandlik va Mehnat vazirligi matbuot xizmati odamlarga xizmat haqini oldindan 100% olgan bandlik agentliklari haqida ogohlantirish bildirgan va ularni yopishga ham va'da bergan. Litsenziyasi qaytarib olingan agentlik ro'yxatini ham e'lon qilgan edi. Zikr etilgan agentliklardan faqat Human ro'yxatda yo'q edi. Ularga 2018 yil 17 dekabrdan 2019 yil 12 aprelga qadar litsenziya berilgan. Litsenziya berilishidan biroz oldin, ya'ni 2018 yil noyabrda Bandlik va Mehnat vazirligiga qarashli Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi direktori, direktor o'rinbosari va boshqa mavzudorlar bir qancha jinoyatlarda, jumladan Koreyaga ishga jo'nataman deb pora olganlikda ayblanib qamalgan edi. 2019 yil oktyabrida Qonunchilik palatasi o'tkazgan surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, 65 ta xususiy bandlik agentligiga litsenziya berilgan, ammo ulardan 30 tasi O'zbekistondan tashqarida ishlash uchun birorta ham ish topib bermagan. Aripovning Human agentligi aldab ketgan mijozlar bilan uchrashuviga qaytadigan bo'lsak, bosh vazir o'shanda prezident buyrug'i bilan kulidan ayrilgan 1084 kishiga tovon puli berilishini ma'lum qilgan edi. Bunday agentliklardan jabr ko'rgan yana qancha kishi puli qaytarilishini da'vo qilayotgani ma'lum emas. Human agentligining litsenziyasi 2019 yil sentyabrida bekor qilindi va uning direktori Shohnur Fayzullayev 10 yilga kesildi. Mirziyoyev Karimov prezident bo'lgan yillar mamlakat iqtisodiyotiga yetgan zararni islohotlar, jumladan iqtisodiy islohotlar bilan tuzatishga va'da berib kelyapti. Xususiy bandlik agentliklariga ruxsat berilishi Mirziyoyev hukumatining ana shunday urinishlaridan biri bo'lgan edi. Lekin endi bunaqa agentliklar faoliyatini yaxshiroq tartibga solish kerakligi ayon bo'lmoqda. Xususiy bandlik agentliklarini tashkil etishga ruxsat beradigan qonun 2018 yil 27 sentyabrda kuchga kirgan edi. Taxminan bir yil davomida faqat odamlarni qaqshatish bilan shug'ullangan 60 yaqin agentlik tashkil etildi. Mirziyoyev hukumatiga muammoni tan olgani, uni hal etmoqchi va ayrim aldanib qolgan kishilarga tovon puli to'lab bermoqchi bo'layotgani uchun rahmat aytish kerak. O'zbekiston islohotlar yo'lidan odimlab borgani sari ushbu muhim saboqdan kerakli xulosa chiqarib olinadi va takrorlanishiga yo'l qo'yilmaydi, deb umid qilsa bo'ladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Tergov departamenti tergovchilar Strauss House shirkati rahbaridan $1,000,000 pora so'raganini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti yuzlab odamni chuv tushirganlikda ayblanayotgan Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovdan tergovchilar jinoyat ishini yopish uchun $1,000,000 pora so'raganini rad qildi. Kunuz saytida e'lon qilingan videoda aytilishicha, 2 mart kuni Interpolning Toshkentdagi milliy byurosida o'tgan matbuot anjumanida tergov departamenti rasmiy vakili bu haqda gapirar ekan, qaysi ahmoq $1,000,000 talab qiladi? Bank hisobida $3,000,000 ortiq puli bo'lmagan odamdan, dedi. Rasmiyga ko'ra, Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovning o'z puli bo'lmagan. U odamlardan tuyaqush olib kelib berishga olingan pullarni noqonuniy o'zlashtirish bilan shug'ullangan. Odamlardan tuyaqush olib kelib berish uchun olingan pullardan $745,000,000 u avvalgi jinoyat ishi doirasidagi qarzdorligini yopish uchun ishlatgan. U odamlarni ishga jo'nataman deb pul olgan, lekin jo'natmagan. U o'sha odamlarning oldidagi qarzdorligini tuyaqushga berilgan pul bilan yopgan, dedi rasmiy. Unga ko'ra, Strauss House tuyaqush shirkati odamlardan yig'ilgan pulning 100 ming dollarini timsoh olib kelish uchun Tailanddagi bir shirkatga o'tkazgan, 180 ming dollarini esa Pokistondagi qimmatbaho tosh bilan savdo qiluvchi shirkatga qimmatbaho toshlarni sotib olish uchun bergan. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi 2 oy olib borgan muzokaralardan so'ng bu pul O'zbekistonga qaytarildi, dedi rasmiy. Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov 27 fevral kuni Toshkent shahar Yakkasaroy tuman jinoyat ishlari sudida o'zi va yana 3 sherik ustidan boshlangan ochiq mahkamada tergovchi ishni bosdi-bosdi qilish uchun o'zidan 1 million AQSh dollari miqdorida pora so'raganini iddao qilgan edi. Isroilov va u asos solgan tuyaqushchilik shirkati direktori, direktor muavini va hisobchisi 300 dan ortiq fuqaroning milliardlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Oliy sud e'lon qilgan bayonotga ko'ra, tergov jarayonida 300 dan ortiq jabrlanuvchi va fuqaro davosi o'rganib chiqilgani va ularga yetkazilgan moddiy zarar miqdori qariyb 8 milliard so'm deb baholangani aytiladi. Shundan dastlab tergov mobaynida aytilishicha 1 milliard 800 million so'mdan ortig'i undirilgan. 2 yil avval mahalliy matbuot va televideniya, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda Strauss House shirkati Janubiy Afrikadan keltiriladigan tuyaqush jo'jalari donasini o'rtacha 2 million so'mdan sotib olib, boyish haqidagi reklama e'lonlari bilan tanildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
1 mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyoti bilan Seuldan Toshkentga borgan o'zbekistonliklar 14 kunlik karantinga olindi. 3,5 mingdan ortiq odam koronavirusga chalingan bu davlatda 75 mingdan ortiq o'zbekistonlik bor. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevning Daryo uz nashriga bildirishicha, Seuldan qaytgan 253 yo'lovchi virusologiya ilmiy tekshirish instituti mutaxassis va epidemiolog shifokorlar ko'rigidan o'tkazilgan. Yo'lovchilarning 182 nafari O'zbekiston fuqarosi, qolganlari evakuatsiya doirasida hamda tranzit orqali O'zbekistonga kelgan xorijliklardir. Yo'lovchilarning 231 nafari maxsus tayyorlangan tibbiyot muassasasiga joylashtirilishi va 2 hafta karantinda saqlanishi aytildi. Xabar qilinishicha 22 nafar tranzit yo'lovchi belgilangan tartibda izolyatsiya qilinib, keyinroq O'zbekiston Airways aviakompaniyasi reysi orqali o'z mamlakatiga uchirib yuboriladi. Janubiy Koreyada o'zbekistonliklar umumiy soni bo'yicha 6-chi o'rinda. Koreya Adliya vazirligiga ko'ra, 2020 yil boshida bu davlatdagi o'zbekistonliklar soni 75 ming nafarga yetgan. Xorijiy talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda, jami 10,499 o'zbekistonlik talaba bu davlatda tahsil olmoqda. 1 martga kelib Janubiy Koreyada koronavirus bilan kasallanganlar soni 3,736 kishidan oshdi, virusdan o'lganlar soni esa 18 kishiga yetdi. Yangi qayd etilayotgan holatlarning asosiy qismi Tegu shahrida. 1 martga kelib kasallanganlar soni 2,569 kishiga yetgan. Shaharda barcha ta'lim maskanlari yopilgan. 23 fevral kuni bu shahardan ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik talaba: "Hozircha ortiqcha vahimaga o'rin yo'q, ammo shaharda virusdan qo'rquv bor. Lekin men O'zbekistonga qaytish niyatida emasman. Tozalikka yaxshi rioya qilinsa, virusdan saqlanish mumkin deb ishonaman", degan edi. Bu talabaning aytishicha, bundan avval Xitoyda kuzatilgani kabi Teguda ham niqob tanqis. Janubiy Koreyada yurgan o'zbekistonliklarning kattagina qismi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan ishga jo'natilganlar. Shuningdek, bu davlatga kelin bo'lib tushgan yuzlab o'zbekistonlik ayol bor. O'zbekiston transport vazirligi koronavirus bois 1 martdan boshlab Janubiy Koreyaga ham aviaqatnov vaqtincha cheklanganini ma'lum qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Janubiy Koreyadagi o'zbekistonliklarni qaytarish uchun haftasiga bittadan reys amalga oshiriladi. Ayni paytda Janubiy Koreyadan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilar esa 14 kunlik karantinga olinishi ma'lum qilingan. 1 mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyoti bilan Seuldan Toshkentga borgan o'zbekistonliklar 14 kunlik karantinga olindi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon hududiy elektr tarmoqlari aktsiyadorlik jamiyatining yuzlab ishchi xodimi mahalliy Andijon futbol klubi o'yinlariga yillik chipta sotib olishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan ishchilar o'zlarining 500 ming so'mlik chipta pulini maoshdan ushlab qolishini so'rab ariza yozishga majburlanayotganini bildirdi. Andijon hududiy elektr tarmoqlari mulozimi hududiy bo'limlarga shunday chiptalar sotilayotganini tan oldi, lekin bu tadbirning majburiyligini inkor qildi. Jarayonga aloqador mulozimlarning ozodlikka bir-biridan mustaqil tarzda aytishicha, mahalliy futbol klubi uchun pul undirish jarayoni viloyat hokimi Shurat Abdurahmonovning og'zaki buyrug'i asosida amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasining tuman bo'limida ishlaydigan ustalardan biri o'z ishxonasiga 15ta bir yillik chipta sotib olish majburiyati qo'yilganini aytadi. Bu majburiy tadbir o'tgan oy boshlandi. Bitta biletni 4 kishi bo'lishib olishasan dedi. Keyin 4 kishi kelishib bittamizning nomimizdan ariza yozilgan edi, lekin 26-fevral kuni bo'lim boshlig'imiz har bittang bittadan bilet olasan deb aytdi. Unga bu buyruqni direktor bergan. Kimning oyligi 2 million so'mdan ko'p bo'lsa, o'shalar bittadan chiptaga ariza yozdi. Majburiy ekan. O'zim umrimda qiziqmaydigan futbolga nima uchun men maoshimning 1/4 qismini berishim kerak, deydi xodim. Asaka tuman elektr tarmoqlari korxonasida ishlaydigan xodim Andijon futbol klubi o'yinlari uchun bir yillik chiptani sotib olishga majburlash o'tgan yillarda ham bo'lgani, ammo bunda o'lponning ishchi boshiga solinmaganini aytadi. O'tgan yili ham 3-4 kishidan bo'lib sotib olgan edik. Bu yil hammang o'zing uchun olasan, deyapti. Shuncha pul berganimizga yarasha Andijon futbol klubi koshkiydi bir tuzukroq o'yin ko'rsatsa ekan, alam qilmasdi. Doim jadvalning oxirida sudralib yuradi. Qaysi mamlakatda futbolchini elektrik yoki boshqasi boqadi? Yaxshi o'ynasa futbol o'zi pul topadi, bo'lmasa boridan yo'q yaxshi, deydi xodim. Ozodlik bog'langan Andijon va Marhamat tumani elektr tarmoqlari idorasi xodimlari ham o'zlariga ayni bosim bo'layotganini bildirdi. Andijon hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi yillik futbol chiptalarining hududiy bo'limlarga sotilayotganini tan oldi. Viloyat, shahar va tumanlarda 22ta hududiy bo'lim bor. Ishchi va xizmatchilar soniga qarab 5tadan 30tagacha bir yillik chipta sotib olish taklif qilindi. Majburiy emas, ishchilar o'zlari sotib olishyapti. Mening o'zim ham bittasini oldim. Chunki viloyat hokimi Shurat Abdurahmonov o'zimizning komandani qo'llab-quvvatlash kerak dedilar. Bu yil yaxshi joylardan zo'r o'yinchilar jamoaga olib kelindi. Masalan, Afrikadan bitta o'yinchi sotib oldik. Bugun Toshkentda Lokomotiv bilan o'ynaymiz, deydi mulozim. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, Andijon klubining bir yillik chiptalari viloyatdagi boshqa korxona va tashkilotlarga ham majburan sotilmoqda. O'zbekistondagi aksar futbol klublari kabi Andijon klubi ham asosan davlat tomonidan belgilangan homiylar mablag'iga qaram. Andijon klubi boshqaruviga aloqador mulozimlardan biri o'tgan yili Ozodlikka futbol klubining bosh sponsori GM O'zbekiston smetaga kiritilgan mablag'ning 1/3 ham bermagani oqibatida Superligaga chiqqan klubning moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda qolganini bildirgan edi. 2019 yil iyul oyida Andijon futbol klubining bir necha futbolchisi Ozodlikka murojaat qilib, 4 oydan beri ish haqi berilmayotganidan shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda 2 mart kuni o'tgan miting paytida yuz bergan tartibsizliklarda turli jarohatlar olgan 22 kishi kasalxonaga murojaat qildi. Ularning asosiy qismi militsiya xodimlaridir. Tartibsizlik paytida 166 odam qo'lga olindi. Bu haqida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 3 mart kuni ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olinganlarning 162 nafari shaxsi aniqlangandan so'ng qo'yib yuborilgan. 4 nafari hibsga olingan. Ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 264-moddasi ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish asosida ayblov bildirilishi mumkin. 2 mart kuni 2017 yilda ozodlikdan mahrum qilingan sobiq parlament deputati Sadir Japarovning minglab tarafdorlari Bishkek bosh maydonida yig'ilib, uni ozod qilish talabi bilan miting o'tkazdi. Miting militsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketdi. Miting tashkilotchilari sifatida Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Qalibek Usmonaliyev va qamoqdagi deputat Sadir Japarovning akasi Sabir Japarov qo'lga olindi.
Mamlakatlik komitetining nimalatna Qalibek Usmonaliyev, Sabir Japarov va boshqa jarandar olinib ketildi.
Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosiga Qalibek Usmonaliyev, Sabir Japarov va boshqalar olib kelindi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 39-moddasi hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat bo'yicha reyestrga olindi. Hozir tergov ishlari ketmoqda, dedi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymanov. Bishkekdagi Alato maydonida 2 mart kuni Sadir Japarov tarafdorlariga mahalliy hokimiyat soat 17 kecha miting o'tkazishga ruxsat bergan edi. Ammo belgilangan vaqtda miting yakunlanmagan ortidan soat 18 da militsiya norozilarni tarqatishga uringan. Shu paytda militsiya va mitingchilar o'rtasida to'qnashuvlar boshlangan. Militsiya maxsus vositalar, jumladan yosh oqizuvchi gaz yordami bilan mitingchilarni maydondan chiqarib yuborishga urindi. Tartibsizliklar paytida mitingchilar militsiya xodimlarini toshbo'ron qilgan. Militsiya maydon atrofidagi 4 ko'chadan mitingchilarni quva boshlagandan so'ng, mitingchilar mazkur ko'chalarda turgan avtomashinalarni ham toshbo'ron qilib, oynalarini va chiroqlarini sindirishgan. Militsiya ko'plab kafe va restoranlar joylashgan O'rozbekov ko'chasida xo'randalar va xodimlardan tashqariga chiqmaslik haqida ovoz kuchaytirgichlar orqali iltimos qilgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra ayni paytda Bishkekda vaziyat barqaror, 3 martga o'tar kechasi tinch o'tgan. Sadir Japarov 2017 yilning 25 martida, 2013 yilda Issiqko'l viloyatida Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi bilan tartibsizliklarga aylanib ketgan mitingni uyushtirganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Sadir Japarov Bishkek shahar 1 may tuman sudi hukmi bilan odam o'ldirishga urinish, hokimiyat vakillariga qarshilik ko'rsatish, beboshlik va hokimiyat vakillarini garovga olishda aybdor deb topilib 11 yil 6 oyga qamalgan. 2 mart kuni militsiya ma'lumotiga ko'ra 800 kishi, uyushtiruvchilarga ko'ra 5000 kishi qatnashgan miting ishtirokchilarini xavfsizlik kuchlari kuch ishlatib tarqatdi. Qirg'iziston poytaxtida sodir etilgan tartibsizliklar davomida avtomashinalar, korxona tashkilotlar, binolarga zarar yetdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.